Først en ekte takk for at du lytter, tar imot. Takk til dere som har bedt. Vet du at du som tilhører til en preken kan forandre hele preken, vet du det? Din innstilling, din tilstedeværelse kan være avgjørende for en predikant. Jeg er sånn som lever i en sånn symbiose med forsamlingen. Hvis dere sovner, da sovner jeg. Og hvis dere gir på og er med, så gir jeg på og er med. Sånn er det. Det er ikke en sånn enveiskommunikasjon. Så når du gir respons bare med å være til stede, lese ansiktene, kikker kanskje noe ekstra på noen for å se. Nei, gjør ikke det. Så er du med å forme hele forkynnelsen og budskapet. Så takk for at dere har vært til stede og vært positive. Vi har altså nå sagt noe om å være utvalgt. Vi prøvde i går å si noe om at vi er utrustet med djup forankring i påskens frigjørende, sterke budskap. Kan vi få lov å seile kirkeskipet med de gaver som ånden gir? Og det kan være en spennende reise. Og i dag så skal vi runde det av. Og før du går ut av bibeltimen i dag, så skal du få tilbud om å bli utsendt. Torgeir Lauvås sa det under forhandlingsmøtet at dette er vårt misjonærutsendelsesmøte. Før du går ut av bibeltimen i dag, så vil du få et tilbud om å bli salvet, bli bedt for og sendt hjem. Vi er nemlig et fellesskap, og vi skal innta landet sammen. Så vær forberedt på det, at du vil få den muligheten. Og vi er utsendt med et fantastisk budskap. Det er nådebudskapet som gjelder. Kanskje du har merket noe av denne tonen under GF. Du kan lese det på side 126 i Bergens Indremisjon sin 150-års jubileumsskrift. Så står det fra en mann der: «Men jeg lengter vel etter mer Jesusbegeistring og etter et mer radikalt Jesusliv i forsamlingen, i mitt eget liv, og jeg ber om at Herren må drive oss ut.» Har du kjent litt av det gjennom forkynnelsen, både i bibeltimen og på kveldsmøtene? Det har vært en lengsel etter å krysse grenser. Ikke vegre oss, men være med og innta, bevege oss. Og jeg synes denne setningen kan stå som en sånn liten ramme. Kan du senke deg ned, og kan du kjenne deg igjen? Jeg lengter etter mer Jesusbegeistring. Et mer radikalt Jesusliv. Både i mitt eget liv og i forsamlingen min. Og jeg ber om at Herren må drive oss ut. Men de 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt at han ville møte dem. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham. Men noen tvilte. Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmel og på jord.» Vi tar ikke alltid med den innledningen når vi leser denne misjonsbefalingen. Men blant de 11 var det noen som tvilte. På GF er det noen som, på tross av begeistringen de har kjent her, tviler på sin evne til å være med å bygge et levende fellesskap i bygden hvor de bor. Noen av dere har i noen få setninger sagt til meg løper disse dagene: «Vi er så få hos oss. Vi er så få hos oss.» Og da har jeg lyst til å si til deg, du er altså i godt selskap. Tenk deg det. Etter Jesu virksomhet så står der altså 11 stykker der, og de skal innta verden. Du skal bare innta landet, du. Tutle lille Norge. Disse skulle innta verden. De skulle gå ut, og de var 11 til sammen, og noen av de tvilte. Så hvis du blant tvilende, blant de som litt urolige, litt bekymret, ikke noe problem. Og det ikke rart at Jesus da må si det. Jesus sto fram og talte til dem, og så sa han noe som forklarer hvorfor dette mulig. Meg gitt. Jeg har fått all makt i himmel og på jord. Og han den samme. Når du reiser hjem til din bygd, om dere bare 2, 4 eller 6 stykk, du skal bare være med inn til din lille bygd. Og han har all makt fremdeles. Om du kjenner deg liten og kjenner på tvilen, så har Jesus all makt i himmel og på jord. Og nå skal jeg ikke gjøre dette flåsete og si lille Norge og din lille bygd. For vi vet en svær oppgave. Vi vet det vanskelig. Men vi har fått et kall. Vi skal være med og innta landet. Og så kommer det. Gå derfor. Gå derfor. Og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere. Han som har all makt i himmel og på jord. Jeg med dere. Inn til verdens ende. Vi skal gå. Hvem det vi kalt å gå til, vi allerede sagt det? Mannen som de onde åndene hadde forlatt, ba om å få være med ham. Men Jesus sendte ham bort og sa, gå hjem igjen. Gå hjem igjen. Og fortell om alt det Gud har gjort for deg. Han gikk av sted og gjorde det kjent i hele byen. Alt det Jesus hadde gjort for ham. Vi driver med sånn heimemisjon, som de sier på Sunnmøre. Vi driver med hjemmemisjon. Vi kalt nå til å gå hjem igjen. Og dere må gå på seminaret til Annelene klokken 2 om Havana. For det handler om troen i hjemme. Det begynner hjemme. Og vi vet at det som skulle være en hjemmebanefordel, ofte det vanskeligste. Det noen lag som sliter mer på hjemmebane enn bortebane. Vikinger har hatt en sånn periode. De har gjort det bedre på bortebane en stund enn på hjemmebane. Det frustrerende. Enda mer frustrerende når vi kjenner at kampen hjemme vanskelig. Men vi kalt til å gå hjem. Vi kalt å gå til vår by med evangeliet. Og jeg kan ikke lese dette ordet fra Paulus uten å kjenne meg uendelig liten. For jeg klarer ikke å si det. Og si at sånn har jeg det. Sånn lever jeg, sånn tenker jeg. Men skal vi be sammen om at det kan bli sånn i våre liv. Jeg taler sannhet i Kristus. Jeg lyver ikke. Min egen samvittighet bekrefter det i den hellige ånd. Jeg bærer en stor sorg i hjertet og plages uavbrutt. Min nød at jeg bærer for lite sorg i hjertet, og jeg plages så lite. Men jeg ønsker å eie den sorgen. Jeg ønsker å bli plaget mer. Ja, jeg skulle gjerne være forbannet og skilt fra Kristus, om det kunne være til hjelp for mine søsken. Som av samme folk som jeg. Det indre misjonshjertet som banker. Kjenner du det? Dette er det vi er kalt til å være og leve i. For våre søsken, de som er av samme folk som oss, vi er kalt til å gå hjem. Vi er kalt til å gå med evangeliet. Gjenbruk er blitt en flott ting i misjonen. Det er liksom det som berger økonomien til enkelte nå, hvis vi bare kan få i gang en gjenbruksbutikk. Og i disposisjonen min i denne bibeltimen, så skal vi altså lete etter en oppskrift som har fungert før, og som jeg vil anbefale oss å bruke igjen. Vi skal gå tilbake inn til 1863, og det noen som da vet hvor vi skal til. Er det noen som tør å rekke opp hånden og si hva by vi skal til? Hvis vi sier 1863, da skal vi til Bergen. Og nå skal dere som har hørt meg før bare prøve å høre igjen, for nå, dette er hjerteslaget. I en strategi, en måte å drive indre misjon på, som var en suksess uten sidestykke i norsk misjonshistorie. Jeg vet ikke noen forsamling, noe sted i Norge, og jeg vet ikke om det noe annet sted heller, som har betydd så mye for en by og for et land som denne gjengen. Og hør hva det står. De som stiftet Bergens indre misjon, hvor ble de av? Ja. Hør nå. De som stiftet Bergens indre misjon var rett nok noen stille venner. Er det noen stille venner her? Er det noen som kjenner seg igjen? Hør hva det står om de. Men de hadde tro, håp og kjærlighet i hjertet. Fullt nok til å bryte stillheten. Med glød i evangeliets budskap, kraft i de hellige samfunn og hjelp til tidens sosiale nød. Det er en gjenbruksstrategi som jeg vil anbefale din forsamling, ditt fellesskap, din forening, din krets og vårt forbund å følge. For her har du det komplette. Indre misjons hjerte og metode beskrevet blant noen stille venner. La oss kikke litt på det. Det begynte med hjerte. Et godt menneske, sier Bibelen, bærer fram godt av hjertets gode forråd. Et ondt menneske bærer fram av hjertets onde forråd, for det hjertet er fylt av, det taler munnen. Der er en person og et vitnesbyrd som har irritert meg mer enn noe annet i mitt liv. Som ung i Bergens indre misjon, så var jeg forholdsvis ofte på møter, jeg innrømmer det. Jeg var for ofte på møter. Og så var det sånn som det er i en del forsamlinger, at det er noen sånne møteplagere, så når ordet gis fritt, så er de fort oppe, og så sier de det samme stort sett hver gang. Dette er jo ikke sånn det er, men det er sånn det føles sånn 40-50 år når du ser tilbake i tid. Det var jo ikke sånn. Men det var en som reiste seg, og han var jo ikke bergenser, men han reiste seg, og så sa han det kan være blitt mint om. Og når de blitt mint om det, da er det sterke saker på bedhuset når de blitt mint om det. Så sa han det på sin syngende dialekt. Du taler om vær. Du taler om vind. Du taler om roser på ungdommens kinn. Hvi taler du ikke om Jesus? Og så satt de der som tenåring, og så ble jeg så irritert på han. Altid skulle han komme med det, men 45 år etterpå så husker jeg det vitnesbyrdet. Og gang etter gang så traff det meg. Jeg talte om så mye. Opptatt av så mange ting. Men hvorfor taler du ikke om Jesus? Det hjertet er fylt av. Jeg tror hvis du hadde spurt forsamlingen på Fredheim hva mitt hjerte var fylt av, så ville du ikke snakke med mer enn 2-3 mennesker før du ville sagt, ja, det er i alle fall barnebarna. Jeg snakker om de støtt. Jeg så stolt av det, hjertet mitt så fylt av, jeg burde jo ha sagt konen, sant? Noen hadde kanskje sagt det også. Men Bent og meg så, vi så begeistret, stolt av våre barnebarn. Vi jeg vet ikke hvor mange som har fått sett bilder. Altså, se noe her. Se noe her. Legge seg ut på Instagram og på Facebook. Har ikke vi lov å legge de? Men det sånn, se, det noe så fint? Hjertet vårt fylt av det. Munnen taler om det. Et godt menneske bærer fram. Godt. Hva ditt hjerte fylt av? De hadde tro, håp og kjærlighet i hjertet. Fullt nok til å bryte stillheten. Ordspråkene sier det bevar ditt hjerte. Framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Livet går ut ifra hjertet. Det åndelige livet går ut ifra hjertet. Vitnesbyrdet går fra hjerte til hjerte, fra munn til munn. Et vitnesbyrd om Jesus kan ikke... Jo, det kan motsies, men det gjør sin virkning. Et varmt, godt hjerte som bærer et varmt vitnesbyrd om Jesus. Det livskraft i seg. Det kan forandre menneskers evighet. Har du et godt hjerte? Hvor taler du ikke om Jesus, sa han? Det hjertet fylt av. Det taler munnen. Det begynner nemlig all indre misjon. Og all misjon begynner med brennende hjerter. Misjon er det skrevet en bok om, som heter «Er de brennende hjertas sak». Jeg kan si det at jeg som ungdom var ganske ivrig med mitt trosforsvar. Og jeg har argumentert folk i senk, men hjertet mitt brant ikke. Det nytter ikke bare kunnskap i hodet. Det må være et hjerte bak. Som nordmenn, de må kjenne at de elsker folkens. Og når du får lov å leve nær Jesus og får et godt hjerte, og munnen din taler gode ord om Jesus, så går det fra hjerte til hjerte. Så hadde de glød i evangeliets budskap, du. Ja, det flott. Og Paulus sier det sånn, det ikke bare forkynne evangeliet, skjønner du. Jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis. Det var glød i evangeliets budskap. Det var ikke bare hvilket som helst ord som ble spyttet ut, visdom og kunnskap, men det var glød i det, det var engasjement i det. Og det var åndskraft i det. Det var åndskraft i det. Hvis vi tror vi lever i vekkelsesfattige tider, så må vi spørre. Er det fordi ikke vi bærer åndens kraft i vårt vitnesbyrd om Jesus? Vi mangler den gløden i evangeliets budskap. Det står om det i Bibelen at barnet er kommet til modermunnens skjød, men det er ikke kraft til å føde. Det bærer ikke gjennom. Det bærer ikke gjennom. Glød i evangeliets budskap, folkens. Nå ser det litt av et budskap. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvor kan de tro på en de ikke har hørt om? Hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet der hvor vakre de er føttene til dem som bringer godt budskap. Vi har en tendens til nå i vår tid å være flaue på Bibelens vegne. Merker du det selv? Kjenner du kampen? På at... Det står der, men vi liker det ikke, sier de på Jæren. Vi vet det står der. Det er nesten så vi unnskylder det vi tror, men vi har det beste budskapet i verden. Vi har et nådebudskap. Tenk på den kulturen unge mennesker vokser opp I, som full av skam. Folk kjenner på skam og på skyld, og hele livene deres blir ødelagt. Og vi har et budskap om nåde for syndere, om Jesus som tok på seg vår skyld og vår skam, og bar den, så vi oppreiste og frie mennesker. Vi har det beste budskapet til alle mennesker, unge og gamle I vår tid. Vi forkynner det gode budskap, evangeliet, om han som bar vår synd, vår skyld og vår skam, og bar den bort, så vi kan være rene og oppreiste og frigjorte mennesker. Tjuven kommer bare for å myrde og stjele og ødelegge. Han lokker. Men han vi tror på, han gir liv og overflod av liv. Jeg skal ikke si noe om føttene mine, men samme hvordan de ser ut, jeg har et godt budskap. Jeg har et nådebudskap. Du trenger ikke være perfekt. Du trenger ikke få alt til. Vi tror på en som perfekt. Vi tror på en som fikk det til. Vi tror på Jesus, på sønnen, han som gir liv og overflod. For et budskap vi har, folkens. For et budskap vi har. Og vi trenger glød I evangeliets budskap. Så kommer da troen av det budskapen hører. Og budskapet kommer av Kristi ord. I dag du på et farlig sted, sa jeg en dag tidligere. Fordi her blir Guds ord forkynt. Og det ordet virkekraftig, og det kan forandre ditt liv. Det kan snu det opp ned. Evangeliet, det gode budskapet, det vi har. Vi har et nådebudskap å gå med. Og så var det kraft I de helliges samfunn. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og I hjemmene brøt de brød og spriste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud, og var godt likt av hele folket, og hver dag la Herren til dem. Hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Aner du et fellesskap? Aner du en forsamling, en menighet, en forening, hvor det kraft I fellesskapet? I de hellige samfunn det liv. De som har forsket på den første kristne menighet, sier at noe av hovedgrunnen til den eksplosive veksten I urkirken var kraften I fellesskapet. Der ble høy og lav likeverdige. Menn og kvinner fikk samme verdi. Barn, uansett friske og syke. Jeg siterte barnebarnet mitt den første bibeltimen. Vi alle mesterverk. Det skjedde noe I det første fellesskapet som ga mennesket ny verdi. Som gjorde at mennesket ble trukket inn til dette fellesskapet. De så et liv der som var annerledes. Og mitt favorittavsnitt I et par kapitler lenger ute. Alle de troende var ett I hjerte og sinn. Og ingen regnet det de eide som sitt eget. Nå begynner det å... Jeg sto I sånn kollektkø her en kveld. Så tok jeg opp... pengeboken, og så tok jeg ut kortet mitt, så sa jeg til hun som stod foran, skal vi bytte kort, sa jeg. Da, hun ble litt forskrekket. Jeg tror ikke hun stolte på meg. Men liksom sånn, må ikke tro oss, for nei, det kunne jo bli det. Nå hun tok hun det veldig godt. Men liksom sånn, vi blitt så private og forsiktige. Vi gått I motsatt grøft. Ingen regnet alt det de eide som sitt eget. De hadde alt felles. Og så står det, med stor kraft bar apostlene fram vitnesbyrde om at Herren Jesus var stått opp. Og stor nåde var over dem alle. Ingen av dem led nød. Ser du et fellesskap hvor det kraft i et hellig samfunn? Jeg preikte om dette på et bedehus et sted. Og det så lenge siden at jeg tror ikke de lever så mange av de som var på det møtet, så da kan jeg sitere det. Så preikte jeg litt praktisk om disse tingene og ble veldig konkret. Og jeg ble så konkret at en av de som var til stede der ble litt arge. Så han reiste seg og sa, tok predikanten som var ganske ung den gangen skikkelig i ørene og sa det, sånn tull vil han ikke høre på bedhuset. For det var statens sitt ansvar å sørge for de fattige og at folk fikk det de trengte. Måtte ikke komme her og snakke om at vi skulle ta oss av hverandre sånn praktisk. Senere fikk jeg vite at han var en av de rikeste i bygden. Så han hadde dårlig samvittighet. Og da kan du enten bøye deg eller gjøre motstand. Du har bare to valg. Og han gjorde motstand. Og det gjør vi alt for ofte. Når Guds ord rammer oss. De hadde ingen regnte det de eide som sitt eget. Med stor kraft bar apostelen fram vitnesbyrdet. Stor nåde var over de alle, og ingen av dem led nød. Så la oss gjøre godt mot alle, sier Bibelen, så lenge det tid, og mest mot dem som vår familie i troen. Ditt bedehus et godt sted å ha det vondt? Din forsamling det beste sted å være når du sliter? Bill Hybels, den ganske kjente Chicago-pastoren i Willow Creek, han fortalte om sin oppvekst i en konservativ bibeltro menighet av nederlandsk opprinnelse, hvor alle hadde faste plasser, og det har jo ikke vi på bedehusene våre lenger, for hos oss det så fritt, sant? Vi har ikke noen liturgi, alt fritt og godt. Og han fortalte det at den familien hans, de satt der, og på benken bak så satt den andre familien. Og så var det en søndag de var på gudstjeneste, så så han at benken bak var tom. Så spurte han faren, hvor familien? Hysj, de har et problem, sa han. Og da kunne ikke du gå i kirken. Kirken var ikke stedet hvis du hadde et problem. Din forsamling det beste stedet å være når du har det tøft? Når du har gått på en økonomisk smell? Når du sliter med helsen din? Når det skranter i ekteskapet? Det bedehuset du søker til da? Fordi det kraft i de hellige samfunn? Eller må du trekke deg ut da? Og fikse problemene i dine selv. Og så puster folk ut når du kommer. De klarte å fikse opp i det. Det ikke sånn vi kalt til å leve, hør. Men den som har mer enn nok å leve av. Og likevel lukker sitt hjerte når han ser sin bror lide nød. Hvordan kan han ha Guds kjærlighet i seg? Og her sier Johannes, det kan han ikke ha. Det kan han ikke ha. Vi kan ikke elske Gud som ikke vi ser, hvis ikke vi elsker våre brødre og søstre som vi ser. Helt konkret, helt praktisk, som må være kraft i de helliges samfunn. Jeg har blitt så stolt noen ganger, når noen har kommet inn til kontoret mitt, enten det var i frikirken på Klepp eller på Fredheim, og fortalt noen historier om betydningen av fellesskapet. Når huset ble malt når de var på ferie, og de kom hjem igjen, så var det fikset. Når økonomien ikke strakk til, og husgruppen deres hadde innsamling og berget situasjonen. Jeg blir så stolt. Når kjærligheten får kjøtt på. Når det blir liksom hud på det. Og det blir påtagelig. Jeg blir så lei meg når jeg hører at ingen ber for meg. Ingen bryr seg. Ingen spurte etter meg. Vi var vekk i 2 måneder. Det var ikke en som tok kontakt. Det river i hjertet. Hvis vi skal innta landet folk, så må det være kraft i de hellige samfunn. Kraft i de hellige samfunn. Praktisk søskenkjærlighet. Relasjonsstyrke. Vi lever i en tid hvor relasjoner er det store. Det fellesskapet som gir nærhet, vennskap og omsorg, det vil vokse. For folk er desperat på behov og leiting etter noen som bryr seg, noen som ser, og får lov å være med. Og vi må dele liv på skikkeligt. Ingen fasader. Kom som du er, sier vi. Ja. Tenk det om de kom sånn som de var. Og delte liv på skikkelig. Det er spennende å bygge fellesskap. Hjelp til tidens sosiale nød. Men glem ikke å gjøre godt. Og dele med andre. For slike offer er til glede for Gud. Slik er det også med troen i seg selv, uten gjerning er den død. La oss ta en liten tur i Apostelgjerningen kapittel 9 og møte en kvinne. I Jaffa bodde en kvinnelig disippel som het Tabita, på gresk Dorcas. Hun gjorde mye godt og tok seg av de fattige. Det står ikke om veldig mange kvinnelige disipler i det Nye Testamentet. Men Tabita er tatt med. Og hun er tatt med av en grunn. Og hør hva det står om henne i en annen oversettelse. Hun boblet over av hjelpetiltak, står det. Hæ? Er det nydelig? Er det nydelig? Hva tror du det betydde i den byen Tabita eller Dorcas bodde? Hun var en kvinnelig disippel, en som hadde møtt Jesus, livet var forandret, og hun boblet over av hjelpetiltak. Tror du det betydde noe for evangeliet? I 1880 var fire søstre fordelt slik, med til sammen 1841 husbesøk og 2190 sykebesøk. Det var i den en av de første vekkelsestiden i Bergens indre misjon. Og du kan jo lure på hvorfor det var vekkelse. For det var samsvar mellom liv og lære. Det var hjelp til tidens sosiale nød. Selv den minste gode gjerning sier, jeg bryr meg. Du er verdifull. Jeg tenker på deg. Selv den minste gode gjerning sier noe til det menneske som får lov å ta imot. Jeg får gjenbruk. I dag innfører jeg et gjenbrukssystem. Jeg tror at det handler om hjertet. Jeg tror det handler om gløden i evangeliets budskap. Jeg tror det handler om kraft i de hellige samfunn, hvis vi skal innta landet. Og jeg tror det handler om hjelp til tidens sosiale nød. Og i går fikk vi høre det at hjertebanken som vi får lov å drive i en liten skala nå, men den skal eksplodere hos oss de neste årene. Hjertebanken har ikke fått spredt seg. Det er et enkelt system å gjøre godt. Og jeg har fått noen forunderlige historier i det siste. Fra hjertebanken. Hvor mennesker som trenger hjelp. Noen gikk til kommunen og spurte om kommunen kunne hjelpe dem, så sa de på kommunen, dere får spørre på Fredheim, sa de. For vi kan ikke hjelpe dere. Og så var det to stakkars eldre damer som tenkte seg opp på Fredheim, for hadde med seg en lapp fra kommunen, og så skulle de spørre om hjelp, så endte de på et eldre treff. For det var det var den dagen. Og der ble de sittende i to timer og høre på sarven gammel musikk og en lang preken på den gamle gode måten. Og så etter eldretreffet kom de bort til meg, jeg sto i døren og hilste når de gikk ut. Vi kom egentlig for denne lappen. For vi var hos kommunen, og vi skulle spørre om hun her kunne få litt hjelp. Men de sa, gå på Fredheim og spør, sa de. En hjertebank. En hjertebank. Selv den minste gode gjerning sier. Jeg bryr meg. Du verdifull. Jeg tenker på deg. Til lykke på Straumeforum med gjenbruksbutikken. Ja, men jeg håper dere blir enda bedre på gjenbruk av hjertet. Av gløden i evangeliets budskap. Kraften i de hellige samfunn. Hjelp til tidens sosiale nød. Og nå skal vi nærme oss avslutning og utsendelse. Det er tungt å gå alene. Jeg har vært i den heldige situasjonen at jeg noen ganger i mitt liv har blitt bedt komme fram, knele ved en bønneskammel og blitt innsatt til tjeneste. Noen har bedt for meg. Noen har lagt sine hender på meg. Flere har stått rundt meg og lest Guds ord. Og sagt, på en måte ordinert meg til tjeneste. Det har gjort så godt. Du har stått på i 20, 30, 40, 50 år, noen av dere. Og aldri har noen lagt sine hender på deg. Aldri noen tegnet korsets tegn med olje på pannen din. Innsatt til tjeneste. Du skal få et tilbud om det i formiddag. Siden utpekte Herren 72 andre og sendte dem ut foran seg, to og to, til hver by og hvert sted som han selv skulle besøke. Og nå legger jeg inn i teksten. Alle steder som er representert her, har Jesus tenkt å besøke. Kanskje kommer du litt før han. Kanskje har han allerede vært der. Sannsynligvis er han der allerede. Men vet du hva? Når du reiser hjem nå, så kan du være sikker på at Jesus kommer også til å stille opp i din bygd, i din by, på ditt sted og på ditt bedhus. Og jeg har lyst at vi skal få lov å være med og sende deg hjem. Forberedt på at Jesus kommer til å stille opp om en stund og gjøre noe i menneskets liv. Jeg tror på det. Jeg tror det. Ikke det spennende? Fikk du nesten ikke lyst til å reise hjem? Sant? Hvor lenge er det til han kommer? Kanskje kommer han allerede i neste uke. Vi skal starte opp virksomheten nå, liksom sånn, når høsten begynner. Jeg vil hjem. Og så tror jeg Jesus kommer til å stille opp. Så tror jeg Jesus kommer til å gjøre noe i mennesket sitt liv. Har du tro på det? Du skal bli sendt hjem. En gang mens de feiret gudstjeneste for Herren og fastet, sa den hellige ånd. Ta ut Barnabas og Saulus for meg, så de kan gå til den oppgaven jeg har kalt dem til. Etter faste og bønn, la de hendene på dem og lot dem reise. Så begynte ytre misjonen, som vi er en frukt av som sitter her. Vi er en frukt av Jesus' hendelse når han tok sine 11 til side. Vi er en frukt av en gudstjeneste i en kristen forsamling. Hvor den hellige ånd midt i gudstjenesten sa, nå er det på tide å sende folk ut. Nå er det på tide å gå, for de skal innta landet. Men før vi kan sende de ut, så må vi faste og bønn. Det skulle vi gjort enda mer av, folkens. Det får vi snakke om en annen gang. Men vi skal legge hendene på dem og la dem reise. Nå vil jeg ha fram, og dette vet jeg ikke hvor godt forberedt det er, og kanskje har du aldri vært med på det, alle i forbundsstyret, det gamle og det nye forbundsstyret, kom fram. Jeg har ikke spurt dere om det, men jeg håper dere er klar for det. Skal vi se. Klarer dere å stille dere, kan vi se. Hvis det går, en mann og en dame, så mye lar seg gå. Få en forbedret dame til de mennene som blir stående alene. Mannfolk må ikke stå alene. Det er ikke godt for mannen å være alene, står det i skriften. Dere som har vært forbedere, damer som har vært forbedere, finn en mann. Og så stiller dere litt fra hverandre, skap avstand. To og to. En mann, en dame. Her står der 10. Anja, hvis du tar deler ut i. 10 beger med olje. Med salve. Det kan hende det blir flere enn 10 stasjoner, og jeg klarer ikke helt å ha kontroll på dette her. Og nå må dere som står her fremme høre først. Er dere klar? 1. Dypper fingeren sin i oljen og tegner korsets tegn på pannen. Er det greit? Den andre legger hånden på skulderen og ber. Er dere klar til det? Dere får gjøre det annen hver gang, alt dette som dette her blir trening. Nå er vi sånn i generalforsamling. Nå er det på tide å trene seg i sånn livet skal være på bedehuset. Sant? Så nå modellerer vi det. En tegner korsets tegn på pannen. Den andre legger hånden på skulderen og ber i Jesu navn om velsignelse og kraft og frimodighet til å tjene. Nå spre dere mer, kom igjen, enda lenger fra hverandre. Det må være mellomrom her. Så får vi teamet fram som skal synge. Og så er jeg spent på hva dere er klar for som sitter i salen. Det er sånn Jesus holdt på, skjønner du. Han sendte de ut. Det var sånn den første kristne menighet drev de. Det var hendene på dem. Så lot de reise. Nå skal du må ikke reise med en gang denne bibeltimen er slutt. Sant? Men jeg tror at du skal få oppleve det. At Jesus berører deg denne formiddagen. Og jeg tror du skal få reise hjem. Så kommer Jesus til å stille opp i din bygd, i din forsamling. På en ny måte så kommer Jesus til å være der og møte de han har sendt ut. Berøre mennesker sitt liv. Reis dere opp. Lytt nå først til ett vers av en sang. Bare lytt nå.